Luke ngatwe bugumi linakubili. Kukati kushaka jalo, zwiulu zinjinji zwevatu, zwachikuvungana zotsambana. Jesu katangisa kuleveleka nevadiwa vave kutanga eti.
Muyelenjele mbizo yevafarasi vuchengeti. Hakuna chakazvimbiwa chisawo zvumbunundu. Kene chakasvumbikika chisingawozibwa. Ndizvo, chamaleva muzhalima chohwika muchedza. Nechamunoleva munyevezela mung'umba chohwandamiswa. Ndomubudza vazvalani vangu nditi, musiche ivavo vanovulaya mbili, koga shule kwa ipapo kusina chavangadhwila vakachitama. Koga ndoho muchenjedza kuti, wa makafanilo chandi upi. Ichani iye unoti shule kwe kuvulaya kavene simba lekuposela mumoto usingadzime. Ndomubudza munche. Apa zhazho shanu atitotengesiwa ngemapeni mavili kene. Koga akuna neimwe mpela yadzo inokanganika mberi kwenzimu. Nenge mavhudzi emisholo yenyu naiwovo akavagwa. Ndizvo musiche. Ngove temba yenyu inopinda temba yezhazho njinji. Ndomubudza nditi, iye unoleva kuti unami mberi kwevatu. Nkololo wentu unoleva kuti unaye mberi kwevatumwa venzimu. Koga iye unondizvilandrula mberi kwevatu, unozvilandrugwa mberi kwevatumwa venzimu. Ngono mumwe nemumwe unoleva dhama rakavipa ngekwenkololo wentu, unozvibatikwa. Koga iye unoleva kwakavipa ngekwemeya yakaengemala, haatozvibatikwa. Ave muzhisa kumusekesa mberi kweng'umba dzemitembezelo, nemberi kwevalauli, namberi kwavoshe. Musidzidzike ngoka kuti moho vadhavila muitini kene kuti moho levani. Ngove meya yakaengemala inoho mudhiya chamunoleva ngechivaka ichecho.
Mwenlume mumbunga kati kuna Jesu.
Ndi, vuzani nkulu wangu akovane na milukata.
Koga Jesu kandhavila eti.
Mlume ndiwe, ndiani wakandipa fanilo dzekusumikilisa kene kukova lukata pakati kwenyu.
Ipapo kati kuvali.
Lingani, musilise muvugovu gose. Vuchilo gwentu ategwili muvunji gwetundu iye.
Ngono kavabudza chifaniso kati.
Nda wemwe mfumi wakadusa zvodyiwa zvinjinji. Mfumi ihoyo kakumbula eti. Ndoo thamani ke. Handina patu paningaviganya zvodyiwa zvangu. Ipapo kati. Chandino thamandi eti. Ndoho kolomola matula angu. Ngono havaka makulu. Mwali ndoho viganya matunde angu wose netundu yangu yose. Ndizvo ndoho zvidwa nditi ndina tundu njinji mbuya. Dzakavigigwa makole manjinji. Handitoho dzidzika. Ndoho jahangwa ashata. Koga nzimu ukati kundi. Chilengwe ndiwe. Vusiku gwanasi vuchino gugogotogwa. Tundu iyo inoveyani kee. Oko ndiko sekwa kunove iko, kumwe nemwe unozviganyira tundu, koga asakafuma muna zvenzimu.
Ipapo Jesu kati kuvadiwa vave.
Ndizvo ndomubudza nditi, musidzidzike ngekwevuchilo gwenyu, kuti mohojani kene ngekwemivili yenyu, kuti mohambalani. Vuchilo gopinda zvodyiwa, nembili unopinda zvambalo. Kumbulani makunguvu. Hato lima kakala hato vuna. Hana matula koga nzimu uno ajisa. Imwe ngono mopinda nyuni kungapani keni. Ndiani wenyu ungati ngo dzidzika nge moyo kapapidza kuli kutukununu vulefu gwevuchilo gugwe keni. Semusinga ke mukashinga ikoko kutu kutukununu. Modzidzikilani nge kwa zvose zvimwe keni. Kumbulani maluva sekwa anokula. Hato shinga kene kuli kuluka. Koga ndomubudza kuti. Na iye Solomoni mububu ya gugwe gose. Hazubaya kambala selingompela lao. Hakuli iko nzimu sekwa uno ambadza busha gwe shango. Guyapo nasi ngono mangwana gulashi gwa mumoto. Uno omu ambadza kukulu kungapani kene. Ingi batu ve kugala moyo kutuku nunu. Ndizo musigale muti moho jani. Kene moho ngwani. Kene kuli kudzidzika mumeya mushaka cha munhu odya ne cha munhu onwa. Musidzidzike mumoyo ndiko. Zvichava zvose zveshangu zvotizhila izvezve zvakajali. Koga tate venyu vanoziva kuti muzvishaka. Mubumogwa ikoko, shakani vushegwavo. Ngono zvitu izvezvi zvove zvenyu naizvovo. Musiche, imwe nguvi tukununu ngove hudha kwa tate venyu kumupa vushe. Tengesani tundu dzenyu. Ngono mukovele vashayi. Muzvishakile zvikwama zvisinga oshakala. Nefuma kudzimu isinga opela. Pasinga sedzele mbavha kakale sola paisingaje. Ngove ipapo pana fumwa iyo. Ndipo panove nemoyo uwo. Ambalani mupelele. Muzvilulamisile kushinga nemavhune enyu agale etruta. Sevalanda vakalindila tetsi wavo kudra kunzano webukwe. Kuti ndizo ati ezha ekokodza. Vanzvulile nkova chinyolocho. Vakakombolegwa valanda ivavo. Vanowa mwandi tetsi wavo haivuya vakalinga. Ndolevesa ndroti kumuli. Uno zvilulamisa kaba pakulila. Kaba gadza patafuli. Kaba pazvodyiwa. Vakakombolegwa valanda ivavo vanoti tetsi wavo kaba wana vakazvilulamisa. Kene anga svika pakati kwevusiku kene mazvokuedza. Koga zivani hoku. Hamweni wengumba akave aziva chivaka mbavha chainhozha ndicho. Unove asakalile changumba ipwanyiwa. Ndizvo namwivo galani makazvilulamisa. Ngobe nkololo wentu unhozha ngechivaka chamusaka kumbula.
Pita kabuza kati.
She apa mubudza isvikoga chifaniso ichechi kene mwe nemwe.
Sheka shandula eti.
Ndiupi nchengeti wakachenjela unogalikabwe. Unotitetsika pasimba muvalanda vamwe kuvapa gove lavo le zvodyiwa ngechivaka chakalingisana. Wakakombolegwa nlanda ihoyo. Unohova mwanditetsi uwe eshinga saigoko. Ndomubudza malevesva. Nditi. Unomupa masimba muzvitu zvose zvaanazvo. Koga hanlanda ihoyo angazvidwa eti. Tetsi wangu unononoka kuzha. Ngono ipapo, eko otangisa kulova valanda lume ne valanda kazi. Eja enwa edhakwa. Tetsi wenlanda ihoyo unohozha muzhuva lasaka nkumbula nenge chivaka chasinga zive. Unonlova kunogwadza, kangagadza ne vasinga gale moyo. Ihoyo nlanda unoziva kudhakwa tetsi uwe. Koga asinga tame chino chakwandi tetsi uwe. Unolobwa shamunjinji. Koga iye usinga zive ngono etama zvitu zvakafanira kuzviwisigwa zvogwadza. Unolobwa shamusho manana. Muna iye wakapiwa kunji. Kosha kwa kunji. Kakale muna iye unochengeteswa kunji. Kunji kwazvo kosha kwa munhu. Ndakazvisa moto mushango. Ngono ndoye mulaseni kuti ungabe wabatidziwa kale. Koga ndina kudhubikiwa kwekudzidzika kwandakafanira dhubikiwa. Ndizvo ndimubuye ndirase gunga pani kusvikira kuwira. Apa mokumbula kuti ndakazvisa mubakiso mushango kene. A, ndomubudza. Ndazvisa kutubukana. Kuti langwenu nshawe vatu, vashanu unotubukana. Vatatu vegwisana nevavili, nevavili vegwisana nevatatu. Vanotubukana. Tatai vegwisana nenkololo, nenkololo egwisana na tatai. Mai vegwisana nenkololokadzi, nenkololokadzi egwisana na mai. Mezvale vegwisana nenlongo, nenlongo egwisana na mezvale.
Kati kumbunga wevatu.
Moti muvona gole limilika kunomila zhuva. Chinyolo chomukati, vula inoona, ngono ikana, kakale pepo yeburwa, hai huhudza, moti koopisa kwazvo, ngono kukave iko. Bachange dzindimwi, mowisisa kulingika kweshango, nenge kwa pezhugu, ini musinga wisise kuti misi ino inodwanike, ini musinga tubule kuzvizivigwa chakalulama. Uti haukwevegwa kunlayo ngewa kutilika nlandu. Wisa kwazo kudumana naye muzira. kuti unga dwa eku kwebela ku nshumikilisa. Ngono nshumikilisa ka kuisa ku mbati. Mbati ka kuisa ku ngumba yebushungu. Ndoku budza malevesha. Auto budha mukati ku dzina wa lipa mariwosi.